Бишенче бүлек. Шуннан соңгы исә яһүдләрнең Иерусалимдә булган бер бәйрәменә килде. Иерусалимдә сарык капкасы янында яһүдчә Бейт-Хазда дип аталган буа баганалардан торган түбәле биш корылма белән уратып алынган иде. Анда бик күп авырулар, сукырлар, аксаклар һәм паралич суккан кешеләр су кузгалуын көтеп яталар иде. Чөнки вакыт-вакыт Раббының бер фәрештәсе буага төшеп суны булгата, һәм су булганы белән аңа беренче булып кергән кеше һәр төрле авырудан сауыга икән. Шунда 38 ел буе авырып ятучы бер кеше бар иде. Гайса ул кешене күреп, аның узак вакыт урын өстендә ятуын белеп, аннан
«Сауыгырга телисеңме?»
дип сорады. Авыру аңа
«Әйе, әфәндем. Ләкин су булганган вакытта мине буага төшерер кеше юк. Мин анда барып җиткәнче башка берәү инде төшеп өлгергән була»,
дип җавап бирде.
«Тор, ятагыңны ал да йөр»,
диде аңа Гайса. Кеше шунда ук терелде һәм ятагын алып китеп барды. Бу хәл шимбә көне булганга күрә, яһүдләр саукан кешегә:
«Бүген шимбә көн, безнең канун буенча син ятагыңны алып йөрергә тиеш түгел»,
диделәр. Ул аларга:
«Мине сауыктырган кеше миңа ятагыңны ал да кит дип әйтте»,
диде. Аңардан:
«Сиңа ятагыңны ал да кит дип әйткән кеше кем ул?»
дип сорадылар. Гайса җыелган халык арасына кирип югалганга, сауыккан кеше аның кем икәнен белми иде. Соңра Гайса аны Аллаһы йортында очратып:
«Менә син сауыктың. Сиңа тагын да начаррак булмасын өчен, инде моннан соң гөнаһ кылма»,
диде. Ул кеше яһүдләр янына барып, үзен сауыктыручының Гайса икәнен әйтте. Шушы эшне шимбә көнне эшләгәне өчен яһүдләр Гайсаны зәрлекли башладылар. Гайса аларга:
«Минем атам һәр вакыт эшли. Мин дә эшлим»,
дип җавап бирде. Яһүдләр аны шимбә көнен бозуу өчен генә түгел, бәлки бигрәк тә Аллаһыны үземнең атам дип атап, үзен Аллаһыга тиңләгәне өчен дә үтергә теләделәр. Гайсаларның бу теләкләренә:
«Сезгә хак сүз әйтәм. Атасының нәрсә эшләвен күрмичә, улы үзе һич нәрсә дә эшли алмас»,
диде.
«Атасы нәрсә эшләсә, улы да шуны эшләр. Ата үзенең улын ярата һәм үзе эшләгән һәр эшен аңа күрсәтә. Ул аңа сезнең исегез китәрлек, моннан да зуррак эшләр күрсәтер әле. Ата үлгәннәрне терелтеп җанландырган кебек, улы да кемне теләсә шуны җанландыра. Ата беркемне дә хөкем итми. Ә үзен ихтирам иткән кебек, улын да һәр кем ихтирам итсен өчен, ул бөтен хөкемне улына тапшырды. Кем улын ихтирам итми, шул аны җибәргән атаны да ихтирам итми. Сезгә хак сүз әйтәм. Минем сүземне тыңлаучы һәм мине җибәрүчегә иман итүче кеше мәңгелек тормышка ия була. Ул кеше хөкемгә дучар булмаячак, чөнки инде үлемнән тормышка күчте. Сезгә хак сүз әйтәм. Аллаһы улының тавышын ишетеп, үлгәннәр тереләчәк вакыт җитә, һәм ул вакыт килеп җитте дә инде. Үзендә тормыш булган кебек, улында да булсын дип, ата улына тормыш бирде. Ата улына хөкем итү хокукында бирде, чөнки ул әдәм улы. Моңа гаҗәпләнмәгез, чөнки кабердәгеләрнең һәммәсе Аллаһы улының тавышын ишетеп, яхшылык эшләгәннәр яшәү өчен, ә явызлык эшләгәннәр хөкем ителү өчен кабирләрдән чыгачак вакыт якынлашып килә. Мин үземнән үзем бер нәрсә эшли алмыйм. Ничек ишетсәм, шулай хөкем итәм. Һәм минем хөкемем гадел, чөнки мин үз ихтиярымны түгел, бәлки мине җибәрүченең ихтиярын эзлим. Әгәр дә мин үзем үземнең хакта шаһитлек бирәм икән, минем шаһитлегем бернигә дә тормас иде. Минем хакта шаһитлек бирүче башка берәү бар. Һәм мин беләм, аның минем хакта биргән шаһитлеге хак. Сез Яхья пәйгамбәр янына кешеләр җибәрдегез, һәм ул хакыйкать хакында шаһитлек бирде. Ләкин мин кешеләрнең шаһитлегенә мохтаҗ түгел, ә боларны сез котылсын өчен сөйлим. Яхья янучы һәм нур бирүче яктырткыч иде. Ә сез аның яктылыгы астында бераз вакыт кына куанырга теләдегез. Әммә минем шаһитлегем Яхьяныкыннан зуррак. Мин атаның төгәлләргә дип миңа биргән эшләрен башкарам. Мин эшләгән шул эшләр мені атам жіберген болуына шахидлік берелер. Мені жіберген ата, менім хақта өзі шахидлік берді. Сіздің бір қойшанда аның тауышын ішіткеніңіз, езін көргеніңіз жоқ. Аның сөзі сізде тұрмай, шынки сіз ол жіберген затқа ұшанмайсыз. Мәңгілік тұрмышқа ие болырға тілеп, сіз изге язмада язылғанларыны текшіресіз. Ә олар нәқ менім хақта шахидлік берелер. Әмі сіз тұрмыш алу үшін менім яныма келерге тілемейсіз. Кішілерінің мені донлауларына мұқтажлығым жоқ. Әмін сізіні білем, сізде Аллахыны ярату жоқ. Мен атам есімінен келдім, сіз мені қабыл етмейсіз. Ә өз есімінен келгенні қабыл етесіз. Сіз бір-бірігізден дон қабыл етесіз, ә бірден бір Аллахыдан болған донны іздемейсіз. Шулай болғаш, сіз неше кетіп ұшаны алырсыз екен? Мен сізіне атам алдында ғайыплермін деп ойламағыз. Сізіне ғайыплеуші, сіз үміт бағылаған Муса. Сіз Мусаға ашансағыз, мена да иман кетірер едігіз. Шынки ол менім хақта язды. Ол язғанларға ұшанмай тұрып, менім сөзлеріме нешек ұшанырсыз?